Helsingin kansliapäällikkö Tapio Korhonen, sinulla on työhuone, voisi sanoa, Helsingin, miksei Suomenkin paraatipaikalla. Tästä suoraan, jos katsoo ikkunasta ulos, näkyy vanha kauppahalli, pikkusen kun päätään kurkottaa tuosta Haavisamanda, Espan puisto, kauppatori. Sä olet neljännesvuosisadan, en nyt sano viettänyt, mutta tehnyt töitä tässä huoneessa tästä huoneesta. Käsin etkä ole suostunut luopumaan tästä huoneesta, miksi et?
Juuri sen takia, mitä äsken kuvasit, nämä näkymät on varmaan Helsingin parhaimmat, ja tässä voi vuoden aikojen vaihtelua seurata, ja Ruotsin laivojen tulemisia ja lähtemisiä. Tämä on mahtava paikka työskennellä.
Tämä on aika korkea tämä huone, niin kuin vanhoissa taloissa tuppaa olemaan, iso, mutta simppeli, yksinkertainen. Sulla on tuossa työpöytä, sitten on vielä tietokoneelle oma pöytä, joka nousee ja laskee, pari kaappia, sohvaryhmä. Ei mitään ihmeellistä. Pari taulua seinällä ja muutama valokuva ikkunalla. Kuvaako tämä huoneen sisustus jotenkin sinua?
No ehkä näiden taulujen osalta. Täällä oli aikaisemmin vähän modernimpia tauluja, mutta nyt täällä on tämmöistä perinteistä Benny Soldan, Brufeltia ja Victor Westerholmia, josta mä todella pidän. Nämä on kauniita Helsinkiä tai maalaismaisemaa kuvaavia tauluja, että siltä osin kuvaa minua.
Etkö pidä nykytaiteesta?
Pidän, mutta se aukeaa vaikeammin kuin tämä perinteinen. Ihan mielenkiinnolla käyn katsomassa nykytaidettakin, mutta harvemmin sieltä löytyy ihan sellaista, mitä mä näistä pidän.
Tapio Korhonen, niin kuin sanottu, olet kansliapäällikkö Helsingin kaupungilla, siis ihan virkamiesten huippua kaupunginjohtajien ja apulaiskaupunginjohtajien jälkeen. Sitä ennen olet ollut rahoitusjohtaja, kaupungin kamreeri, kaikkea mahdollista budjettipäällikköä, mitä kaikkea tuohon 70-luvulla alkaneeseen uraan sitten mahtuukaan. Nämä on huipputärkeitä todellakin ja hyväpalkkaisia virkoja, mutta et suinkaan aina ole ollut varakas mies. Lapsuutesi oli aika köyhä.
No tietysti sodan jälkeinen Suomikin oli tavallaan köyhä ja vanhemmilla ei ollut mitään perittyä tai muuta varallisuutta, mutta silloin he näkivät tämän koulutuksen tärkeyden ja uhrasivat ehkä omasta elämästään sitä, että lapset käy koulua ja annan arvoa sille panostukselle ja tavallaan itsekin näin sen mahdollisuutena ja pääsin hyödyntämään sitä ja olen siitä kiitollinen.
Oletko koskaan miettinyt syytä siihen, minkä takia vanhempasi halusivat satsata nimenomaan siihen, että teidät koulutettiin?
No varmaan se, että heillä itsellä ei ollut samassa määrin mahdollisuutta. Varmasti isäni olisi ehkä enemmänkin sitä halunnut jatkaa tätä opiskelemista, mutta sitten meille syntyi tämmöinen CP-vammainen tytär, joka tavallaan muutti sitä elämäntilannettakin, että ehkä he niitä omia haaveitaan, toiveitaan sitten toteutti lastensa kautta.
Kun Tapio Korhonen itse mietit tuota lapsuuttasi ja sitten työuraasi ja elämääsi sen jälkeen, niin miten tuo lapsuuden köyhyys ja niukkuus ja tiukkuus sitten on vaikuttanut sinuun?
No ehkä sitä ymmärtää näiden toimenpiteiden kohteita sitten vähän siitäkin näkökulmasta, että miten ne ihmiset, joilla elämä on muutenkin tiukkaa, miten se vaikuttaa heihin ja pyrkii ehkä vähän sitä pohtimaan, että onko tämä toimenpide, jonka kohtaan tuo ei ole välttämättä paras mahdollinen. Että kyllähän se hyvin keskeistä on, että ihmisillä pitää olla elämisen edellytykset ja pitää antaa mahdollisuuksia niille, joilla lähtökohdat on vähän heikommat.
Kerro joku esimerkki.
No yleensäkin silloin, kun budjetissa tehdään leikkauksia, niin voi sanoa nyt näin, että monta kertaa vammaiset ja tämän tyyppiset jäävät huomiotta, koska ehkä heidän poliittinen painoarvonsa ei ole ehkä ihan sama kuin jonkun muun ihmisryhmän ja kyllä, meidän valmistelussa pitää ottaa huomioon, että nämä tämän tyyppiset toimenpiteet ei liian voimakkaasti kohdistu tällaisiin ryhmiin.
Onko se virkamiehen velvollisuus suorastaan toimia näin?
No sikäli kyllä, että virkamiehen hän pitää se valmistelu tehdä virkavastuulla, siis objektiivisesti, eikä siihen saa muunlaisia tämän tyyppisiä tavoitteita kytkeä. Ne tavoitteet tulee ja tämän tyyppiset sitten sen poliittisen pohdinnan kautta, että meidän pitäisi kaikki nämä faktat nostaa pöytään ja sitten päättää viime kädessä sen arvottaa, mutta kyllä meidän pitää nämä ryhmät nostaa myöskin esille ja heidän tarpeensa.
Olet sanonut, että yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka se huolehtii kaikkein heikoimmista.
No joo, mä olen tätä mieltä, että kun maailmallakin on ollut tilaisuus paljon kiertää ja on nähnyt, että kuinka huomiota tämmöiset sellaisessa maassa, jotka muuten ehkä on taloudellisesti dynaamisia, niin kyllä se minusta heikkoutta, että jos niitä pahvilaatikoissa asuvia on kovin paljon kadunkulmassa, ei se silloin ole semmoinen yhteiskunta, jota minä haluan.
Mainitsit, että teidän perheeseen, että teitä on kaksi veljestä ja sitten syntyi sisar, joka on vammainen. Hän vietti vastikain syntymäpäiviään ja olet, jos oikein olen ymmärtänyt, kokenut velvollisuudeksi, mutta ilmeisesti myös ihan halunnutkin kantaa hänestä vastuuta.
No joo, mä olen juridisesti hänen edunvalvojansa, eli valvon hänen etujaan tässä yhteiskunnassa, ja olen nähnyt se, että miten tilanne sinänsä on parantunut heidänkin kohdallaan, mutta totta kai se aikanaan muutti meidän perheenkin elämää voimakkaasti silloin, kun hän oli kotona vaikeastikin hoidettavana ja sitten myöhemmin rinnekodissa ja sitten tämmöisissä asumislaitoksissa. On ollut hyvä nähdä, että mitä tämän tyyppiset toiminnat, miten ne on kehittynyt, mutta myöskin sitten, kun talous on ollut tiukka, miten henkilöstömitoituksia ja muita aika tiukalle vedetty ja aikamoinen tämmöinen byrokratian viidakko tietyissä asioissa on, sitten kun joutuu tiettyjä etuja tai muita hakemaan, niin aina vaan ajattelen, että kun mullakin on se miten melkoinen haaste näiden asioiden hoitaminen, niin miten sitten, jos ei ole tällaista edunvalvojaa tai asioiden hoitajaa, niin helposti jää jalkoihin.
Niin sinä olet kuitenkin kokenut virkamies, luulisi, että selviät Kelan papereista tuosta noin vaan.
Niinhän sitä luulisi, mutta kyllä ne haastavia on ja totta kai voi sanoa, että tämän tietotekniikan myötä on tullut apuja, mutta kyllä siellä edelleenkin paljon byrokratiaa on ja erilaisia tilityksiä tehdään vuosittain ja erilaisia selvityksiä Kelalle ja mihinkä nyt milloinkin, että melkoista byrokratiaa on ja kun kuitenkin jokaisen heidänkin etua pitää ajaa, että he saa se, minkä yhteiskunta on heille sitten säätänyt.
Olet pitänyt paitsi sisarestasi huolta myös äitisi ja anoppisi ja niin poispäin. Olet sanonut, että se on kunnia-asia sinulle hoitaa heidät.
En nyt pidä tietysti liikaa korostaa, että miten, mutta olen ollut mukana sitten näiden mun läheisteni viimeisinä vuosina. Ja kyllä siinä hirveän paljon minusta läheisillä on myöskin rooli. Ja aikanaan meillä ihan lakiin perustui, että lasten pitää huolehtia vanhemmista. Se poistettiin aikanaan 70-luvulla ja ehkä sen on yleisesti ottaen otettu liian kirjaimellisesti, että yhteiskunnalle on siirretty vastuu paitsi monta kertaa lasten osalta, niin myöskin vanhusten osalta. Kyllä tämä edellyttää, että myöskin läheiset ovat siinä mukana. Ei yhteiskunta, ei taloudellisesti eikä muutoinkaan pysty sitä hoitamaan. Se on yhteistoimintaa niin yhteiskunnan kuin läheisten kesken. Näin se on meillä ja näin se on monasti muuallakin, ehkä Euroopassa enemmän kuin meillä.
Onko meillä jotenkin siis Suomessa arvot mennyt vähän pyllylleen tai päälailleen?
No jossain määrin kyllä. Että, no ehkä aikanaan maalaisyhteiskunnassa enemmänkin niin hoidettiin myöskin ne tavallaan vanhukset siinä osana sitä elämänpiiriä. Kaupungissa se on haastavampaa, mutta kyllä kaupungeissakin myöskin läheisten pitää olla mukana auttamassa silloin, kun ne omat voivat vähenee. Niin.
Tässä muuten hauskasti, kun sinun työhuoneessasi istumme tässä sohvaryhmässä, niin hauskasti näkee noiden raitiovaunujen laen ja nuo raitiovaunu, mitkä ne nyt on, ei nyt kiskot, vaan nuo sähköpiuhat, jotka menevät tuolla ratikan yläpuolella, niin aina ne siitä vilahtavat. Mutta talo ei tärise lainkaan. Jossain vaiheessa tämä Helsingin kaupungintalo, joka on äärettömän keskeisellä paikalla, eli Senaatintorin ja Kauppatorin välissä, Esplanadin, Pohjois-Esplanadin ja Aleksanterin kadun välissä, oli sellainen, että kun ratikka meni tuossa Senaatintorilla ohitse, niin trum 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 talo tärisi. Tapio Korhonen, jäät muutama viikon kuluttua eläkkeelle kansliapäällikön hommista. Olet työuraasi tehnyt Helsingin kaupungin leivissä ja nimenomaan talouden parissa. Ihan viimeisinä viikkoina sinua työllistävät vielä sote-uudistus ja pääkaupunkiseudun kunnat. Mitä sinä ajattelet siitä, missä tällä hetkellä menee, miten pitäisi toimia?
Tämä on äärimmäisen haastava uudistus. Tähän totta kai liittyy se, että pyritään myöskin valtakunnallisesti palveluja saamaan tasa-arvoisempaan tilanteeseen. Ja kyllähän realiteetti sinänsä on, että Helsingissä on palvelutaso korkeampi kuin muualla maassa. Nyt on kysymys, että kuinka voimallisesti tätä tasataan. Suomeksi sanottuna Helsingissä lasketaan ja muualla nostetaan. Tähänhän liittyy sitten myöskin nämä rahoituskuviot. Ja kysymys, että miten tasataan rahoituksellisia edellytyksiä sitten tämän alueen ja muun maan välillä. Tämä on ollut, olen itse ollut hyvin monessa työryhmässä mukana. Tämä on erittäin vaikea kysymys, koska maksaja aina katsoo, että maksaa liikaa ja saaja katsoo saavansa liian vähän. Että tästä tulee erittäin haastava selvitystehtävä. Tämä tehdään pika-aikataululla ja sen jälkeen sitten valtakunnasti katsotaan, että onko edellytyksiä viedä tätä mallia eteenpäin.
Sanot, että tehdään pika-aikataululla. Syntyykö niistä kansliapäällikkö Tapio Korhonen tuollaisella nopealla aikataululla, kun tehdään, niin viisaita järkeviä pohjia ratkaisulle?
No totta kai siinä on vaarana, että jos ne tehdään liian nopeasti ja kaikkia tekijöitä ei ehditä riittävästi selvittää, mutta toisaalta täytyy nyt muistaa, että koko tämä Suomen talouden tila julkishallinnossa ja laajemminkin on semmoisessa tilanteessa, että nopeasti tarvitaan myöskin parannuskeinoja. Nyt niitähän monella taholla haetaan ja kestävyysvajeiden kuromisessa umpeen, niin tämä sote-puoli on yksi keskeinen asia. Tämä on semmoinen, joka jatkossa tulee vaatimaan voimavaroja enemmän. Väestö vanhenee, työssäkäyviä suhteessa sen ulkopuolella oleviin on vähemmän. Eli kyllä myöskin me ollaan tietyllä tavalla jäniksen selässä, että ratkaisuja pitää aika nopeasti saada. Jossain tulee se raja vastaan, että se liikatasottaminen vie tämän alueen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Ja kuitenkin tämän alueen menestys heijastuu koko maan menestykseen. Tämä on sellaista tasapainoilua, että pitää tasoittaa, mutta ei saisi liiaksi tasoittaa. Asuminen on kallista ja yleensä eläminen on kallista. Ja tavallaan se pitää pystyä rahoittamaan. Ja jos siitä sitten kovasti vielä tasataan muualle maahan, niin siitä tulee ongelma. Täytyy nyt muistaa kuitenkin, että helsinkiläinen on keskimäärin asuu ahtaasti ja muutenkin täällä on haastavaa eläminen.
Niin kuin sanottu, Tapio Korhonen, olet tehnyt työsi ja työurasi Helsingin kaupungin leivissä ja talous on ollut äärettömän merkittävässä roolissa tässä sinun työurassasi. Ja olethan koulutukseltasikin talousihminen. Missä jamassa Helsingin kaupungin talous sinun käsittääksesi on tällä hetkellä?
No kyllä nämä pohjaluvut on siinä mielessä hyvät ja tämmöiset vakaat, että meillä on ollut pitkäjänteisiä päätöksentekijöitä aikaisemmin, maaomaisuutta on hankittu, mikä mahdollistaa sitten tämän maapolitiikan hoitamisen tavalla, joka on sitten tavallaan kaupungin omienkin suunnitelmien mukainen. Ja Helsinki on vakavarainen taseensa perusteella. Nyt on vaan ongelma se, että pidemmän päälle palvelujenkin rahoittaminen pitäisi tapahtua meidän tulovirtojen mukaisesti, jotta se olisi tasapainosta. Ja tämä tulee olemaan haaste. Meillä on kovia investointitarpeita ja kovasti me emme saisi pidemmällä juoksulla velkaantua enempää, koska pitkällä juoksulla velka on aina riski. Tulee tilanteita, että silloin jos olet käyttänyt jo tavallaan sen velkaelvyttämisen varan, niin sulla ei ole kauhean paljon liikkumavaraa enää. Että me ollaan siinä rajalla, että meillä on investointitarpeita, mutta tulovirta ei välttämättä mahdollista enää lisävelkaantumista.
Mutta Helsinki on hyvässä maineessa luotottajien parissa, eikö vaan?
On ollut ja on tälläkin hetkellä sikäli, että Helsinki on tasapainosti hoitanut talouttaan. Ja minusta tämä on kunnia-arvo, että meillä pitää olla maksuvalmius kunnossa ja Helsinki hoitaa sitoumuksensa ja niin edelleen, koska pitkällä juoksulla se varmasti hyödyttää meitä.
No, tänä päivänä puhutaan kovasti Panama-papereista ja veronkierrosta, veroparatiiseista ja niin poispäin. Kansliapäällikkö Tapio Korhonen, minkälaisia ajatuksia nämä herättävät sinussa? Varsinkin kun sinun taustasi on sellainen, että kauppakorkeakoulusta valmistuttuasi pohdit nimenomaan menoa pankkialalle.
No sinänsä sen tyyppinen veroparatiisien hyödyntäminen, missä verotusta, niin kuin sanotaan, lakia kiertään, vältetään, niin mä en pidä sitä tietenkään oikeana. Hyvinvointivaltion rahoittaminen ei voi jatkua, jos kaikki pyrkivät näin menettelemään. Tämähän on ollut pitkään tiedossa, että meillä on erilaisia Caymansaaria ja muita. Nyt tämä on ollut voimakkaammin esillä. Kyllä tämä on tiedetty, mutta haluttomuus niihin puuttua on ollut ilmiselvää jo vuosikymmenet. Minulla oli itse tilaisuus olla joskus 20-luvun alussa tämmöisellä Lontoon pankkikurssilla vähän pidempiaikaisella, jossa jo silloin näki, että nämä veroparatiisien paperit, ne tehdään Lontoossa ja kirjataan sitten postikonttoreihin sitten veroparatiiseissa. Että kyllä tämä on ollut tiedossa pitkään. Nyt voi sanoa näin, että kansalaisten kriittisyys on noussut, koska on havaittu, että joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä, kun verorahoitus ei riitä. ja isot firmat hoitavat tämän tavallaan tuloutuksensa niin, että veroja ei tarvitse maksaa. Ja tämä on niin kuin semmoinen yleinen toimintatapa. Tässä on nähty, että monet suomalaisetkin toimijat hyödyntävät Hollantia ja tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Että tähän pitäisi saada yhtenäiset pelisäännöt, muuten tämä ei pysty toimimaan. Kaikkihan on tiennyt jo pitkään, että mihin Luxemburgin varallisuus perustuu, taikka Sveitsinkin varallisuus. Mutta niihin puuttuminen on vasta nyt noussut voimallisemmin esille, ja on pakkohan niihin puuttua.
Onko tämä ollut oikein, että näin on voinut tehdä?
No ei tietenkään, koska se ei ole tasavertaista, eli kyllä minusta kaikkien pitäisi osallistua tähän hyvinvointivaltioon, jota me pidämme sinänsä tärkeänä sen rahoittamiseen, ja se on selkeästi ongelmissa, jos tämän tyyppinen verojen välttäminen alkaa olla semmoinen toimintatapa erilaisin keinoin, ja kyllähän nämä on keinot niihin löydettävissä, jos vaan poliittista haluaa riittävästi.
Sanoit, Tapio Korhonen, että on ollut haluttomuutta puuttua näihin tämän tapaisiin asioihin. Missä tämä haluttomuus on maannut tai ollut?
No siellä niissä piireissä, jotka ovat hyötyneet tästä järjestelmästä. Ja mehän ollaan havaittu, että meillä tämmöinen niin EU:n puitteissa kuin laajemmin tämmöinen erilaisten lobbarien rooli on voimistunut, että on korostettu sitä myönteistä tekijää, mikä liittyy tämmöisiin veroparatiisien hyödyntämiseen ja niin edelleen. Mutta totta kai siinä on tiettyjä loogisia, että ei makseta veroja kahteen kertaan, mutta hyvin usein tämä on johtanut siihen, että ei makseta yhteenkään kertaan niitä veroja. Eli kyllä tämä nyt on tullut tavallaan siihen, että nyt haetaan konkreettisia toimenpiteitä. Toivottavasti tämä viedään loppuun saakka tämä prosessi, koska muutoin tämä rahoittaminen pidemmän päälle ei ole mahdollista. Monet EU-valtiotkin houkuttelevat yrityksiä erilaisilla verohelpotuksilla ja muilla. Jos kaikki vuorollaan tekee, niin kyllä se on ihan selvää, että veropohja murenee.
No minkälainen veronmaksaja sinä itse olet?
Sanotaan nyt näin, että maksan sen, mitä minun kuuluu maksaa, ja minusta se on ihan loogista, että näin pitää tapahtua.
Tapio Korhonen, olet syntynyt Keravalla ja käynyt siellä koulusi. Ja sen jälkeen sinusta on tullut hyvin vahva helsinkiläisten edun valvoja, helsinkiläisten puolesta puhuja. Mikä on saanut aikaan tämän muutoksen, että sinusta on tullut helsinkiläinen?
Kyllähän se on aina, että missä työskentelet, niin sen mukaisesti myöskin toimit. Ja Helsinki on ollut kaupunkina mulle erittäin hyvä työnantaja. Ja muutoinkin alusta saakka on saanut erittäin mielenkiintoisia haasteellisia tehtäviä. Mun ensimmäinen tämmöinen haasteellisempi tehtävä oli Teuvo Aura vetämän elinkeinopoliittisen työryhmän sihteeri 77. Ja oli hienoa nähdä hänenkin tämmöisen ihan valtiomiestasoisen henkilön puheenjohtajuus olla siinä työskentelyssä mukana. Se, mikä oli mielenkiintoista, että kysymyksen asettelut silloinkin esimerkiksi elinkeinopolitiikassa oli hyvin samanlaisia kuin nyt, että ei tämä maailma niin paljon muutu kuitenkaan näinä vuosikymmeninä.
Mutta mikä sinusta on saanut sitten tämmöisen helsinkiläisten vahvan edunvalvojan? Olen kysynyt, jutellut helsinkiläisten poliitikkojen, pitkään helsinkiläisessä kuntapolitiikassa mukana olevien kanssa, ja ovat sitä mieltä, että Tapio Korhonen on helsinkiläisten mies ja sillä sivuli.
Tämä on mahtava kaupunki. On hienoa asua Helsingissä ja tässä merenläheisyydessä, ja täällä on kulttuuritarjontaa. Sitten tämä on muutenkin kaupunkina muuttunut siinä aikana, kun täällä on sitten asunut ja työskennellyt. Tämä on paljon iloisempi, täällä on tapahtumia, täällä on kadulla kahviloita ja terasseja ja niin edelleen. Tätä ei ollut vielä 70-luvulla, että tämä on upeasti kehittynyt siihen suuntaan, mikä tekee tästä elämänläheisen. No toki mulla on se, että sitten mä olen hyvin paljon tuolla maalla viikonloppuisin, niin sitten vielä nähdä tämä toinen puoli tästä luonnonläheisyydestä, niin kuin se tietysti Helsingissäkin. Moni kutsuu tätä mun ystäväni tuolla maalla, että kuinka siellä Kivikylässä voi asua, mutta meillä on meri ympärillä, meillä on puistoja ja tämä on todella asuinpaikkana myöskin todella hieno. Lenkkimaastot ovat upeita.
Helsingin kaupungin kansliapäällikkö vielä muutaman viikon ajan, Tapio Korhonen, sinä olet syntyisin Keravalta, tosin kävit syntymässä kyllä tämä äitisi kävi sinut synnyttämässä kyllä Helsingissä, että siinä mielessä voi sanoa, että paljasjalkainen helsinkiläinen, mutta siis oletkä asunut lapsuutesi, nuoruutesi Keravalla, käynyt koulut Keravalla, jopa opiskeluaikoina Helsingin kauppakorkeakoulussa palasit aina innoissasi Keravalle, koska siellä kiisteltiin ja siellä väiteltiin, siellä keskusteltiin. Mikä Keravan merkitys on sinulle kaikkinensa ollut?
No, mulla oli onni olla semmoisessa, Keravan yhteiskoulu oli tämän tyyppinen opinahjo, missä mahdollistettiin ja sallittiin kovasti keskustelu erilaista ideologiasta. 60-luvun loppupuoli oli hyvin voimallisesti tämmöistä nuorison esiintuloa. Siellä järjestettiin hyvin paljon erilaisia maanpuolustusta liittyvää ja politiikkaa liittyvää keskustelua. Mulla jäi elävästi mieleen yksi keskustelutilaisuus, missä vieressäni istui Veikko Vennamo ja kuinka innokkaasti hän omia näkemyksiään toi, ja siellä oli monia muita puolueiden ja johtohahmoja. Tämä sai semmoisen innostuksen seurata politiikkaa, ja sitten mulla oli ystäväpiirissä hyvin erilaisen taustan omaavia. Ja meillä oli tavallaan tapana iltaisin kokoontua väittelemään, ja mä pidän arvossa sitä, että tämän tyyppistä keskustelua meillä oli. Meidän Suomen opettaja piti tämmöisiä puheopetustunteja, missä meitä opetettiin pitämään puheita. Extempore luokan edessä alkuun oli tosi vaikeaa, mutta vähitellen niitä puheita pitämällä niin oppi myöskin esittämään oman näkemyksensä, eikä niin, että se kanava aivoista suuhun katkesi alkuun, mutta myöhemmin se sitten pysyi auki, ja tämän tyyppistä meillä oli jatkuvasti. Ja mä oon todella kiitollinen, että tämän tyyppinen taustaympäristö on ollut. Opettajakunnalla oli omat mielipiteensä, mutta sallivat hyvin poikkeavat mielipiteet, mikä oli hieno asia.
Niin, esimerkiksi entisistä kansanedustajista Vihreiden Kalle Könkkölä on samasta koulusta, ja Vasemmistoliiton sitten sieltä äärivasemmalta laidalta Jaakko Laakso, hänkin kansanedustaja.
Kyllä, ja meillä muistan aina 68 Prahan miehityksen. Yksi yö meni siinä väitellessä, ja minä nyt muistan sen, että kuinka Jaakko Laakso puolusti omaa näkemystä meitä muita kohtaan silloin.
Ja urhollisesti.
Uskollisesti omalle aatteelleen.
Mutta et kuitenkaan sitten ole kiinnostunut politiikasta.
No en ole sen tähden, että mä itse näen, että nämä talousasiat on sellaisia, että toivon, että mulla on ollut luottamus kaikkiin ryhmiin, että nämä on lähtenyt tämä meidän valmistelu ihan ammatillisesti näistä faktoista, ja sen jälkeen poliittiset ryhmät määrittelevät, että minkä johtopäätöksen tekevät ja minkä päätöksen tekevät, että meillä täytyy olla luottamus kaikkiin ryhmiin, että nämä luvut ovat meille kaikille samat, ja sitten niistä vedetään sitten ne poliittiset johtopäätökset erikseen. Mä sain aikanaan ihan tämmöisen ohjeenkin, että uskottavuuden kannalta on hyvä, että ei ole jäsenkirjaa, ja sitä periaatetta olen noudattanut. Arvostan totta kai poliittisten ryhmien näkemyksiä, ja ymmärrän sen, että jokainen lähtee omista lähtökohdistaan, ja jokainen tuo ne omat niin kuin näkemyksensä ja taustansa siihen keskusteluun, ja olen todella ollut tyytyväinen, että olen saanut kutsua eri ryhmiin käymään tätä talouspoliittista keskustelua.
No sä menet vielä pari viikkoa, sen jälkeen loppuu menemiset. Loppuvatko ne totaalisesti, kun siirryt eläkkeelle?
No kyllä mä nyt täytän tämän elämäni tästä eteenpäin muilla asioilla. Tämä on ollut upea 40 vuotta asioissa, joita mä oon pitänyt tärkeänä. Ja se, mikä on ollut mahtavaa, että Helsingissä on erittäin osaava virkamieskoneisto. Eli siitä mä oon todella, aina täältä löytyy asiantuntemusta, on asia mikä tahansa. Ja on ollut tärkeää, että kokoonnutaan samaan pöytään yhdessä miettimään, että miten tämäkin ongelma taklataan.
No miten sitten, kun nuo eläkepäivät alkavat? Sulla on täällä työhuoneessa seinällä lastenlasten kuvia, jotka asuvat Pariisissa, pieniä ranskalaisneitoja.
No he on saaneet mut sormensa ympärille, että tämä on yksi osa sitä, että me käydään välillä siellä auttamassa Ranskassa. Nämä kouluviikot on sellaisia, että välillä on kahden viikon loma koulusta, mutta vanhemmat ovat töissä, että jos voidaan auttaa, niin autetaan. Ja sitten mä oon tuolla Sulkavalla rakennellut 15 vuotta, ja en mä saa kauheasti enää rakentaa, mutta metsätyössä voin käydä, että tämä on, ja liikunta on edelleenkin äärimmäisen tärkeää mun elämässä. Kyllä mä uskon, että löytyy, jos ei muuta, niin lukemista. Tässä on koko ajan yrittänyt tietysti lukea kaikkea muutakin kuin näitä töihin liittyvää, ja nyt on enemmän aikaa siihen sen tyyppiseen lukemiseen.